Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am anunțat data trecută, avem un nou episod în care vrem să învățăm ceva nou. Ei bine, pentru început aș vrea să vă citesc câteva rânduri. Educația în viața unui om are un rol foarte important. Educația dezvoltă nenumărate laturi senzitive, emoționale, cât și laturi pragmatice de viață. Educația, ca definiție, este un fenomen social care reprezintă transmiterea de date și trăiri existențiale a generațiilor despre cultură și societate. Un nou an universitar, un alt pas spre dezvoltare, este tema pe care o propun pentru minutele următoare. Iar alături de mine în platou am invitat pe Victor Tița, lector universitar, doctor, director la Facultatea de Management, filiala Slatina. Spun un bun venit la lecția de viață, Victor.
Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
E clar că ești familiarizat cu ce se întâmplă la lecția de viață, pentru că de fiecare dată am avut nevoie de susținerea ta în ceea ce privește traseul studenților și traseul elevilor, vrii dintre ei, știi cam cu ce se confruntă și m-am gândit că tema aceasta se pliază foarte bine pentru o discuție cu unul care trăiește printre studenți zi de zi și care ia pulsul, așa cum se spune.
Să vă revăd, într-adevăr, sunt aproape de studenți și de foarte multe ori mă raportez la ceea ce exprimă ei în contextul social, politic, economic, cum văd ei lumea. Și în felul acesta poate sunt mai aproape de realitățile pe care le așteaptă din perspectiva programelor pe care le oferim noi, programe de studii.
Mă gândeam la un lucru, să pornim discuția de la povestea ta. Știu că dacă ne gândim puțin la felul în care fiecare dintre noi a optat pentru cursurile unei facultăți, am putea spune că în spatele unei astfel de decizii tot timpul există o poveste, tot timpul există ceva care ne-a determinat să mergem într-o direcție sau alta. Și aș vrea să te întreb pentru început, ce te-a determinat pe tine să mergi către cursurile facultății de litere în primă fază? Că apoi știu că ai mai urmat cursurile unei alte facultăți despre care o să ne vorbești tu.
Îmi propui să vorbesc despre alegeri. Este exact. Foarte interesant cum descoperim că este foarte simplu să vorbim despre alții, să vorbim despre idei, să vorbim idei, să povestim cărți și eventual să dăm sfaturi și cât de complicat și greu este, și când te-am auzit m-am gândit la acest lucru, să vorbim despre povestea noastră, să vorbim despre noi. Chiar zilele trecute i-am rugat pe studenți într-un eseu în limba engleză să vorbească despre ei, caracterizându-se din două perspective. Pe de o parte să vorbească despre ei la modul laudativ și să-și descopere pe de altă parte și să-și arate, utilizând trei adjective, într-un mod mai puțin laudativ sau, să spunem, să-și caracterizeze punctele slabe. Este interesant cum mă pui în eventual aceea situație.
N-am știut ce test le-ai dat tu studenților.
Nu este un test, ci este doar un exercițiu de a vorbi în public, în engleză, în fața unui public cunoscut, în fața colegilor dumnealor. Dar iată-mă și pe mine astăzi aici, în fața ta, în fața colegilor tăi, în fața telespectatorilor, în fața studenților.
Studenții tăi se vor bucura să afle povestea ta.
Da, povestea mea, și ar trebui să mă refer nu la alegerea facultății sau să vorbesc despre povestea mea.
Ce te-a determinat pe tine? Ce te-a determinat pe tine să urmezi cursurile facultății de litere?
Traseul este destul de ciudat dacă ar fi să ne referim la faptul că eu am ales să merg la o facultate de litere în condițiile în care terminam un profil matematică-informatică și la un moment dat mă pregăteam pentru o admitere la arhitectură. Însă, în momentul în care alegerea s-a produs pe baza unei fascinații produse de un om, realizate de un om, îmi dau seama că această legătură se face cumva în prezența și datorită părinților mei. Părinții mei, pentru că au avut grijă de traiectoria profesională a mea și atunci când poate învățătura nu mi era oportunitate și prioritate, au avut grijă să mă îndrepte către ea, au produs o întâlnire, zic eu, miraculoasă, care m-a făcut să cred, înainte de toate, că prin cuvânt poți să influențezi și cuvântul ca instrument pentru educație poate să influențeze o lume întreagă. Momentul acela se leagă foarte mult de întâlnirea unui om căruia o să-i rostesc aici numele, este vorba de profesorul Marian Victor Buciu, care apoi mi-a devenit și profesor la Facultatea de Litere. Întâmplarea a făcut să descoper că dumnealui utiliza atât de esențial, de plăcut, de sensibil și de, să zicem, cu impact cuvântul, încât mi-am zis că îmi doresc să pot mânui, să pot folosi și să pot simți cuvântul așa cum se întâmplă să facă dumnealui.
Cu alte cuvinte, tu ai fost fascinat, ai fost fascinat de felul în care dânsul se raporta la tine și vorbea, felul în care avea discursul, să spunem așa.
Că, în primul rând, felul în care se raporta la cuvânt și cum reușea să pună anumite realități, pentru că era o discuție între tatăl meu și dumnealui, în legătură cu realitățile sociale, economice, de ce nu politice, ale momentului, ale contextului, și mi-am dat seama că poate să pun atât de bine aceste realități în cuvinte, încât parcă realitatea și exprimarea atunci directă deveneau o poveste. Da, foarte interesant, fascinant în același timp, și pentru că un impuls de moment mi-a spus că aș vrea să încerc și eu să merg pe această traiectorie, m-am trezit întrebând dacă nu ar fi oportun să încerc să susțin, pentru că atunci era o perioadă de susținere a unor admiteri, un examen pentru a intra la Facultatea de Litere din Craiova. Și mi-aduc aminte cu drag că a urmat o perioadă destul de lungă de pregătire, cu dezamăgiri, cu lecturi, însă din ce în ce mai mult, da, cu bibliografie de parcurs, însă din ce în ce mai mult mi-am dat seama că prin cuvânt, într-adevăr, și cuvântul care vine de la cel educat, aceste două repere pot să schimbe lumea. Și de aceea motoul meu personal, care vine după o experiență, să zicem, de lectură a filozofiei existențialiste, se raportează la totul este posibil prin educație, se leagă și de acest moment. Le spuneam că povestea mea pleacă, evident, de la părinți, așa cum ar trebui să li se întâmple tuturor. Ei mi-au dat o anumită direcție, însă, așa cum lucrurile par întâmplătoare în viață, am avut această întâlnire miraculoasă cu domnul profesor și de aici s-a realizat și alegerea. Apoi, să spunem, privind retrospectiv, împlinirea unor obiective, atingerea unor repere bibliografice, un examen care a fost cu mari emoții și, în cele din urmă, admiterea la un profil care mi-a plăcut foarte mult, română-engleză, la Facultatea de Litere din Craiova, unde...
Victor, îți amintești că în urmă cu... Cred că în urmă cu un an de zile, în același cadru, la lecția de viață, povesteam noi de faptul că visul începe cu un profesor. Și ne aduceam aminte de profesorii care ne-au îndrumat, cei care ne-au fost alături. Uite că și în situația aceasta ne aducem aminte că povestea... Cine? Din spatele unei alegeri poate să fie legată de un profesor sau de o mamă, un tată?
Cine s-ar fi gândit că, iată, după un an aș vorbi despre această întâlnire și despre cum a început povestea alegerii primei facultăți, o facultate care m-a extras dintr-o lume destul de pragmatică, o lume a matematicii și informaticii, și m-a dus în lumea științelor umaniste, științe care te îndeamnă din ce în ce mai mult să visezi pe baza unor cuvinte. Fie că acele lecturi erau în limba română, fie că erau în engleză.
Putem spune că educația dezvoltă stilul unui om? Învățarea ajută la formarea ca ființă a viitorului? Formarea lui ca om în viitor?
Da, vorbeam de părinți și... Formare, când vorbim de formare, ne gândim la un cadru formal. Poate te referi la școală, exact, în sine. Însă eu aș vorbi și de cei 7 ani de acasă, de cum părinții noștri ne îndeamnă să fim cu bun simț. Sau, fără să își dea seama, prin felul dumnealor de a fi, cum reușesc să ne facă pe noi să fim într-un anumit fel. Și aceasta, să spunem, că este educația pe care o primim noi în cei 7 ani de acasă. Apoi, nu aș vrea să-i uităm pe bunicii noștri, care fac parte de asemenea din această parte a profesorilor din perspectivă informală, celor care ne dau pe de o parte lecții expuse direct sau implicit a celor care ne călăuzesc primii pași în viață. Sunt prietenii, vorbeam la un moment dat de anturaj, sunt cei care ne îndeamnă să fim într-un fel, fie prin competiție și atunci înseamnă că noi ne comparăm, fie intrăm într-un fel de, să zicem, așteptare pe care o avem de la prietenii noștri. Încercăm să ne, în toate aceste situații, încercăm să ne autodepășim sau să depășim anumite momente prin care trecem. Ajungem la școală și acolo ne fascinează, în primul rând, mă fac să mă gândesc la cei care mi-au marcat viața din această perspectivă, la învățător sau învățătoare.
Nu? Știi, este foarte frumos să te uiți așa în spate și și să-ți amintești anumite puncte. Dacă am fi conștienți de lucrurile acestea la momentul respectiv, probabil că impactul ar fi mult mai mare și probabil că am privit mai cu responsabilitate.
Adică să fim cei de atunci cu mintea de acum.
Este
experiența care ni se așează odată cu trecerea anilor.
Exact.
În sensul că nu neapărat îmbătrânim, dar devenim mai înțelepți. Mi-a adus aminte de doamna învățătoare care de asemenea mi-a marcat viața, evident, apoi profesorii, doamna dirigintă, care mi-au trasat o anumită traiectorie. Dacă stau bine să mă gândesc, aș putea să mă leg și de un profesor din gimnaziu cu care am făcut pregătire pentru ceea ce înseamnă admiterea la liceu, la limba română, la gramatică, și care m-a, domnul profesor Constantin Voinescu, alături de care acum sunt în colegiul de redacție al unei reviste, Old Art se numește, o revistă de cultură și educație, care de asemenea mi-a marcat traiectoria și m-a făcut să apelez la dumnealui pentru sprijin atunci când am susținut admiterea pentru facultatea de litere. Iată, sunt profesori, sunt oameni și sunt întâmplări, există puterea divină care ne pune la oaltă și există acest miracol al întâlnirilor.
Îmi dau seama că ți-am provocat un pic.
Da, sunt emoționat să vorbesc despre oameni care m-au...
Am observat lucrurile acestea și te-am provocat un pic să-ți amintești din...
Neașteptat întrebarea și îți mulțumesc foarte mult
pentru
aceasta.
Din ce ai trăit tu, dar cred că ne va ajuta lucrul acesta pentru a parcurge mai departe discuția pe care am pregătit-o și pe care vrem să o lansăm tinerilor și să le atragem atenția că orice nou început de an universitar este un nou pas pentru dezvoltarea lor.
Să înțeleg că această propunere pe care ai făcut-o tu are mare legătură cu bazele emoționale ale ceea ce înseamnă un nou început.
Exact. Care este rolul educației? Așa cum îl vezi tu, acum gândește-te puțin și la ce s-a întâmplat până acum pentru dezvoltarea ta, la felul în care educația și-a pus amprenta în viața ta. Uită-te puțin și în spate, uitându-te la studenții tăi, la felul în care ei se raportează la ce primesc la facultate. Care este rolul pe care îl are educația?
Educația are un rol foarte simplu și pe cât de simplu expunem noi că ar fi, este cu atât mai mult complicat, este acela de a ne face să depășim anumite niveluri și descoperim că, pe de o parte, avem școlile pe care le parcurgem, de la școala generală, la liceu, apoi facultate, master, doctorate și așa mai departe, din perspectivă formală, însă și educația pe care o putem împărți în mai multe paliere. Este vorba de o educație informală, non-formală, am vorbit și de cea formală. Educația, din punctul meu de vedere, este primordială pentru că ea scoate la suprafață ce este mai bun în noi, în condițiile în care, să spunem, genialitatea, acolo unde a fost cazul, în istoria omenirii, a fost pusă la bazele unor reușite bune, extraordinare. Evident că educația la un moment dat poate să aibă și o turnură negativă în condițiile în care ea este pusă ca bază pentru lucruri rele. De aceea se și spunea, nu? Parcă Nelson Mandela spunea că educația este una dintre cele mai puternice, dacă nu chiar cea mai puternică armă.
Armă, da.
Prin ea putem să schimbăm lumea și este adevărat. Dacă îți dorești să ai o națiune puternică, trebuie să investești și se povestește și la noi în societate despre acest lucru, în educație. În același timp, dacă națiunea este slabă, înseamnă că educația în sine este slabă. Dacă ar fi să vorbim despre sistemul nostru educațional, cred că ne este confirmat faptul, este unul destul de bun în condițiile în care tineri de-ai noștri care pleacă în străinătate confirmă printr-o educație aleasă faptul că răspund bine la cerințele posturilor pe care le ocupă. Deși ni se spune de multe ori, și eu încă sunt sceptic la acest aspect, ni se spune de foarte multe ori că este un sistem educațional care nu răspunde cerințelor, nu răspunde așteptărilor.
Și eu cred că
sunt tineri care răspund așteptărilor. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm foarte mult și pe aspectele care țin de o piață a forței de muncă naționale, nu neapărat internaționale, însă acesta este un alt aspect. Și dacă intrăm într-o discuție pe fondul problemei, școala, într-adevăr, ar trebui să se axeze pe formarea unor competențe, se tot vorbește despre competențe care formează sau dau prilejul formării unor alte competențe, se numesc metacompetențe. Dacă avem timp în cadrul acestei emisiuni, ar fi interesant să ne raportăm la ele. Țin minte, chiar citeam un articol, un fost ministru al educației vorbea despre imperativul adoptării acestor traiectorii în legătură cu formarea metacompetențelor în școala românească.
Mă gândesc că ar trebui cumva să le spunem așa ca o concluzie a tot ceea ce ai spus tu până acum despre care este rolul educației, să le spunem celor care ne urmăresc, tinerilor și în special studenților, că prin educație putem să vedem clar anumite linii. Educația ne oferă niște perspective, ne trasează o anumită direcție. Fără educație în sistemul acesta formal, cred că nu am putea să facem față.
Da, și din perspectivă formală trebuie să răspundem unor cerințe. Avem o fișă a postului și atunci pentru a răspunde cerințelor fișei postului trebuie să avem și îndeplinirea unor cerințe din punct de vedere formal în legătură cu educație. Poate părea filozofic atunci când spun că prin educație putem să facem totul posibil. Însă această abordare filozofică în mod sigur are și o paradigmă în spate și putem vorbi despre ea în condițiile în care sunt atât de mulți oameni care ne vorbesc despre o educație necesară pentru a ne depăși, pe de o parte pentru a ne depăși răutatea, pe de altă parte pentru a ne depăși stadiul acesta de destructiv pe care poate noi ca oameni îl avem față de planetă, pentru a ne autoregla, putem să vorbim despre ceea ce înseamnă om ca un sistem cibernetic, dar și pentru a ne critica în așa fel încât să fim mai buni.
Să știi că asta era următoarea mea întrebare pe care mi-o pusesem pe listă, dacă putem spune că educația este cea care ne ajută să ne formăm ca ființe sociale, să putem să ne dăm seama de realitatea în care trăim. Este doar ea sau nu? Vorbim doar de cadru formal.
Educația, cum am spus la un moment dat, ne permite să trecem de la un nivel la altul și să luăm un exemplu. În momentul în care trebuie să ocupăm un post sau să intrăm într-un anumit cadru de cercetare sau într-un anumit proiect, ne parcurgem CV-ul, nu? Vedem dacă răspundem respectivelor cerințe. Dacă mai corespundem, dacă așteptările sunt împlinite și dacă respectiva, să spunem, alegere nu este favorabilă, înseamnă că avem o problemă în ceea ce înseamnă traiectoria pe care ne-am ales-o sau așteptările, o autoevaluare în legătură cu așteptările pe care le-au avut cei din grupul de selecție. Acest lucru presupune, evident, introducerea noastră sau cuprinderea noastră în anumite grupuri sociale care fac un bine umanității. Pe de altă parte, dacă este să vorbim de încadrarea în medii socioeconomice sau profesionale, de asemenea, nu trebuie să răspundem din perspectiva formală a educației pe care o parcurgem și acest lucru este absolut necesar. Pe de o parte pentru că ne arată o formă de perseverență în ceea ce înseamnă educația noastră și mai ales pentru că arată că nu ne lăsăm în bătaia vântului, ci avem anumite obiective pe care să le împlinim.
Și mă gândesc că, așa cum spuneai tu, educația formală are un rol esențial în ceea ce ne privește. Dar așa cum spuneai la începutul discuției, cei 7 ani de acasă și educația pe care o primești în familie completează cumva, să spunem, programul acesta de educație pe care îl primim pe parcursul
de acord,
vieții.
Da. Pe de o parte avem, cum bine ai subliniat, pe de o parte avem un parcurs pe care ni-l programăm, dar pe de altă parte există și lucrurile pe care nu le putem controla, nu le putem stăpâni. Totuși există programe care insistă asupra dezvoltării unei inteligențe emoționale și noi am mai vorbit la emisiunea ta. Acest aspect nu ține neapărat de educație, însă este interesant să punem într-o paradigmă teoretică aspecte asupra cărora ne putem concentra. De exemplu, este bine să ne lăsăm studenții, să ne lăsăm elevii, să ne lăsăm copiii să interacționeze și mai mult cu mediul înconjurător, să interacționeze cu animalele, să aibă compasiune, iubire față de acestea, față de oameni, în așa fel încât să îi descoperim, să îi găsim ca adulți, ca oameni empatici, pe de o parte. Pe de altă parte, mediul acesta de business, când vorbim de inteligență emoțională, înseamnă, de exemplu, că ne-am stabilit un obiectiv, vrem să ajungem într-un anumit punct, pe de o parte din perspectivă financiară, dar și, de ce nu, de împlinire spirituală și să avem răbdarea suficientă în așa fel încât să atingem acele puncte. Răbdarea, din nou, face parte dintr-o dezvoltare a inteligenței emoționale care este esențială și nu apare pur și simplu. Ea este educată, dacă reținem lucrurile acestea. De exemplu, este foarte interesant cum am putea să răspundem la întrebarea ce învață în primul rând elevii în clasa pregătitoare. Cred că învață să stea în bancă, să asculte, nu neapărat cu minți, să asculte și să aibă răbdare, așa cum este structurată ea ora sau lecția în 50 de minute. Este un exercițiu bun pe care îl facem și noi, e un exercițiu de răbdare. Pentru că, de ce insist asupra acestui lucru? Pentru că răbdarea este importantă în legătură cu începerea unui proiect. Vrem să începem o afacere și vrem ca această afacere să aducă plus valoare imediat. Pe când acest lucru este destul de complicat și greu, mai ales pentru că trebuie să aduci niște oameni aproape de tine, să te folosești de o anumită rețea, de anumite relații, de un capital, fie că este vorba de un capital uman, financiar, relațional și așa mai departe. Toate aceste lucruri presupun răbdare. Să stai cumva la pândă în așa fel încât să îți atingi obiectivul.
Mă gândesc puțin înapoi la povestea pe care tu ai spus-o la început, la felul în care ai optat pentru cursurile facultății de litere. Și aș vrea să te întreb, în afara faptului că ai fost fascinat de felul în care domnul Buciu mânuia cuvântul, să-i spunem așa, au mai fost și alte criterii pe care le-ai urmărit în momentul în care ai spus vreau să merg la facultatea de litere?
Evident, a fost un parcurs, pentru că după aceea, așa cum am spus, a urmat dezvoltarea unei întregi povești în legătură cu admiterea. Parcurgerea unei bibliografii, eram pe un profil de matematică informatică și, să spunem, scânteia a fost produsă de această întâlnire, însă eu trebuia să respect din punct de vedere formal și așteptările unor examene. Trebuia să trec acele examene, trebuia să iau note de trecere și cred că partea aceasta de noroc care are legătură cu divinitatea m-a ajutat foarte mult. Pe de o parte să întâlnesc oamenii necesari, de care aveam nevoie atunci în viață, dar și de a mă putea, capacitatea de a mă putea mobiliza ca să îndeplinesc acest obiectiv. A fost un moment emoționant pentru întreaga familie și pentru fratele meu și pentru părinții mei, pentru mama, pentru tata. Tata a primit vestea aceasta a admiterii la facultate și trebuie să recunosc că îi datorez foarte multe în legătură și cu întâlnirea cu domnul profesor, dar mai ales în ceea ce înseamnă parcursul educațional și aplecarea către învățare pe care le am.
Hai să vedem împreună cam ce au spus studenții intervievați pe stradă de colegele mele Erica Solovăstru și Mălina Dobrică. Cum au răspuns la întrebarea care au fost criteriile pe care le-au avut atunci când au optat pentru cursurile facultății la care sunt în prezent? Haideți să urmărim împreună.
Sunt curios.
Mi-am dorit în primul rând ceva ce să mă provoace, ceva ce să mă scoată din ceea ce făceam eu în mod normal, să-mi dea un motiv să caut tot mai mult și mai mult. Mi-am dorit atât parte teoretică foarte puternică, dar și parte practică și am reușit să îmi aduc în prim plan și visul de a excela la limba engleză și așa am ajuns să decid că cea mai bună variantă pentru mine este specializarea comunicare și media emergente din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice.
Am ales să merg la Facultatea de Horticultură pentru că de mică mi-a plăcut botanica, în general apoi mi-a plăcut chimia și aveam ocazia să lucrez cu plante, să învăț mai multe despre ele, ca eventual mai târziu ori să lucrez în domeniu, ori eventual să-mi deschid propria mea firmă.
Eu am ales această facultate deoarece am crescut de mică printre plante și părinții mei se ocupă cu acest domeniu și mi-a plăcut foarte mult și am decis să vin la București aici la Facultatea de Horticultură.
Am vrut să studiez plantele, culorile, mi-a plăcut partea de design, arhitectură și ce oferea facultatea prin facilitățile sale.
Am venit la această facultate deoarece se studiază arhitectura peisageră și astfel am vrut să îmbin talentul meu la desen cu iubirea față de natură.
Fiind foarte pasionat de social media și de fotografie, am decis să duc acest hobby al meu la un nou nivel și văzând că CNSPA are o nouă secțiune în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice la Media Emergente, am zis, uite, acum este șansa mea să îndeplinesc visul, să fiu un profesionist doar prin pasiunea mea.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în platou. Victor, ai observat și tu cam ce au spus studenții, care au fost criteriile după care ei au optat pentru cursurile la care sunt în prezent. Cum ți s-au părut?
Foarte interesante abordările, mai ales că au vorbit despre pasiune, despre provocări, despre ruperea ritmului, despre așteptările pe care le-au dumnealor și mi-au adus aminte de faptul că aceia care reușesc în viață își răspund foarte bine la întrebarea ce vreau eu să fac și păreau sigur pe răspunsul respectiv. Pe ceea ce își doresc, dar mi-a plăcut foarte mult faptul că s-au raportat și la ideea de pasiune și continuarea a ceea ce au făcut până atunci, folosirea bazei liceale în așa fel încât să-și continue drumul.
Aș vrea pe scurt, dar foarte pe scurt, să ne spui puțin care au fost criteriile pentru care ai decis că va trebui să mai urmezi programul unei alte facultăți și ai mers către un alt domeniu. Ai lăsat litere puțin deoparte și ai mers către management.
Da, este vorba tot despre o alegere care a fost produsă tocmai pentru că m-am întors la pragmatismul pe care lăsasem la un moment dat în urmă atunci când am ales să plec de la un profil de matematică informatică spre științe umaniste, în speță facultatea de filologie. Am avut pe parcursul experienței mele profesionale, am avut mai multe joburi, mai multe, să zicem așa, funcții și la un moment dat am ocupat funcția de copywriter într-o firmă. Mă ocupam cu trecerea poveștii firmelor respective, se întâmpla destul de recent, încă nu se auzise de această, să zicem, meserie în România, trecerea poveștilor firmelor în cuvinte pentru mediul online și descopeream din discuțiile pe care le aveam cu patronii, cu directorii firmelor respective, că reușeam și ei aveau într-adevăr povești foarte interesante pe care nu reușeau să le pună
în
cuvinte și exact am reușit eu să fac acest lucru, a devenit impresionant acest aspect. Pe parcursul acestei traiectorii profesionale am ajuns în cele din urmă la Facultatea de Management la care predau și este o facultate destul de pragmatică. Mi-am adus aminte văzând la Facultatea de Management de aici din București, eu reprezentând o filială în Slatina, laboratoarele de limbi străine și erau niște laboratoare ultramoderne cu calculatoare, căști, programe interactive pentru studenți și mă întrebam de ce oare la noi la facultatea din Craiova nu aveam astfel de laboratoare și răspunsul mi l-am dat destul de scurt stând de vorbă cu decanul de la acea vreme al facultății, domnul profesor Manea Drăghici, care mi-a spus că acele laboratoare erau realizate pe baza unor fonduri fonduri europene și aceste fonduri europene erau atrase pe baza unor proiecte. Proiecte alte care cuvinte? Se foloseau de cuvinte, care se foloseau de povești, care se foloseau de o anumită viziune, adică o parte de care mă puteam eu ocupa, însă în același timp și de un pragmatism rezultat din structurarea unui buget. Parte pe care nu o stăpâneam și am, în felul acesta am decis să îmbin ceea ce se întâmplă cu științele umaniste și cu pragmatismul pe care mi l-a oferit Facultatea de Management. Este un pragmatism care te apropie mai mult de o gândire antreprenorială. Antreprenorul este cel care folosește cuvintele, folosește contextul, folosește inteligența emoțională, dar mai ales obiectivele, pentru a atinge o țintă legată de o plus valoare venită dintr-o afacere, dintr-un proiect. Și această gândire antreprenorială mi-a fost oferită, mi-am dat seama mai târziu de ceea ce înseamnă Facultatea de Management, la care cu onoare și drag predau astăzi.
Dacă stau bine și mă gândesc, nu ai făcut altceva decât să subliniezi ideea de învățare continuă, de care fiecare dintre noi avem nevoie și pe care nu trebuie să o neglijăm. Cam asta ai făcut și tu. Ai considerat că ai nevoie să mai dezvolți o altă latură a ta, ai mers în direcția respectivă. Cu alte cuvinte, niciodată nu este prea târziu pentru a începe să faci ceva pentru tine, pentru propria ta dezvoltare.
Absolut, și aș vrea să subliniez faptul că noi chiar spunem, toată viața înveți. Și acest lucru nu este deloc rău, chiar este extraordinar că avem posibilitatea să învățăm toată viața. Pe de o parte, din lecțiile oferite din educația non-formală, informală, iată și formală. Și mă bucur foarte mult că am făcut această alegere, pentru că, de fapt, această alegere m-a și ajutat să intru într-un anumit mediu antreprenorial alături de prieteni de-ai mei, să dezvoltăm niște lucruri extraordinare care nu uită și a da înapoi societății ceea ce
a primit
și să ne referim la, eu știu, acte de binefacere, voluntariat, eu știu, oferirea prin puterea exemplului a unor situații pe care să le urmăm cu toții.
Ce înseamnă pentru tine un om educat? Pentru că tot vorbim acum de faptul că educația joacă un rol esențial în viața noastră. Ce înseamnă un om educat? Și dacă ar fi să merg puțin mai departe, un om cu studii? Pentru că noi asta vrem să facem apel tinerilor să nu înceteze să meargă către studii.
Când aud cuvântul educat, mă duc foarte mult și foarte repede cu gândul la cei 7 ani de acasă. Nu știu de ce, poate așa mi se întâmplă mie, nu știu dacă li se întâmplă și telespectatorilor, dacă ți se întâmplă și ție, să mă duc cu gândul la bun simț. Un om educat mi se pare și cred eu că este acela care își dă seama că nu știe suficient și vrea să adauge educației lui în fiecare moment anumite lucruri. Un om care este foarte curios, un om care încearcă să răspundă unor întrebări, un om care este implicat și vrea să-și exprime cu bucurie anumite idei pe care le-a întâlnit, fie din discuții pe care le-a avut cu prieteni, fie din lecturi. Un om care întoarce societății prin educația sa lucruri care o pot face mai bună.
Iată că putem să le spunem tinerilor că educația nu are sau nu oferă și bunul simț. Dacă putem spune că educația ne oferă un bagaj informațional de care avem nevoie în domeniul în care activăm sau ne ajută să ne alegem o traiectorie sau alta, putem spune că educația nu ne oferă și bunul simț. Pentru că pe acesta îl primim mult mai devreme decât educația formală.
Și bunul simț este o parte a educației timpurii. Deci nu neapărat că ea ar trebui să vină mai devreme sau mai târziu. Să cred că și educația este cea care ne poate face să privim asupra noastră critic și în condițiile în care, eu știu, în anumite contexte suntem aroganți sau părem un fel de, nu știu, așa, oameni care nu mai au nevoie de nimic și ei singuri se pot dezvolta, să ne întoarcă către noi și să ne arate că totuși e bine să privim lucrurile cu măsură, cu reținere și să avem Cum se spune la un moment dat, un filozof grec spunea, omul poate fi măsura tuturor lucrurilor, dar fiecare din noi avem propria măsură. Să fim atenți la măsura pe care o oferim celor din jur, să fim nu neapărat modești, însă să avem grijă, să empatizăm, da? Să avem grijă să nu atingem prin aroganța noastră care poate veni dintr-o educație superioară.
Cred că asta duce către imaginea de sine mai mult. Educația pe care noi o primim în familie ne poate ajuta să avem o imagine de sine bine definită, realistă, dar de multe ori s-ar putea să fie și un pic exagerată și să creștem cu o imagine despre noi destul de bombastic, așa.
Să avem o abordare exagerată și să zicem exact. Că încrederea de sine se transforme de fapt în aroganță și să respingem.
Aroganța de care spuneai, exact. Da. Da, da, da.
Adică educația să ne facă mai deschiși, pentru că de fapt, educându-ne, descoperim că nu știm atât de multe și că sunt atât de multe de învățat. Știți, cei care puțin educație sau nu sunt educați manifestă un fel de suficiență. E suficient cât am învățat. Iar mai facem nu știu ce studii, iar mai înveți, iar mai ți se atrage atenția. Dar nu trebuie să ne oprim și trebuie să fie un motiv de bucurie acest lucru.
Uitându-te în urmă la anii din facultate pe care tu i-ai petrecut, haide să ne referim puțin și la anii pe care i-ai petrecut în timpul facultății de litere și în anii facultății a doua pe care tu ai urmat-o. Consider că ceea ce ți-a oferit la vremea respectivă facultatea, ceea ce ți-a pus la dispoziție, ți-a fost suficient pentru ceea ce ai devenit tu mai târziu, pentru meseria pe care ai îmbrățișat-o mai târziu?
Am avut marele noroc să întâlnesc profesori care erau fascinați de ceea ce predau și puneau atât de multă pasiune în ceea ce expuneau în fața studenților, încât ne-au făcut parte din ceea ce presupunea un curs, o lecție, un seminar. Și acest lucru a fost extraordinar. Să spunem că partea teoretică, de fapt, a fost aceea care ne-a deschis și mai multe perspective. Pentru că de fiecare dată, mi-aduc aminte, la curs veneau profesorii în fața noastră și ne dădeau o bibliografie. Partea aceea de bibliografie era reprezentată de niște cărți ce ne permiteau nouă să aprofundăm un anumit subiect pe care dumnealor poate le expuneau într-un singur semestru sau pe parcursul unui an întreg. Și este foarte interesant de reținut faptul că tocmai am asimilat și mi-am dat seama, am făcut legătura cu ceea ce înseamnă fascinația, pasiunea pe care au pus-o dumnealor în ceea ce înseamnă predarea respectivului curs și atașarea mea de curs în sine, de materie. Și aș merge chiar mai în spate, la liceu sau în școala generală, când spunem ne plăcea limba română, tocmai pentru că ne plăcea profesorul. Și profesorul venea cu energie și vorbea cumva cu putere, cu pasiune, cu entuziasm.
Să știi că, uite, apropo de lucrul acesta,
ți-aduci și tu aminte.
Da, mie îmi plăceau foarte mult profesorii care veneau și nu se limitau doar la a ne prezenta cursul, ci făceau diverse analogii, diverse legături între științe, între... M-a ajutat foarte mult să înțeleg că viața nu înseamnă doar părticica, ceea ce este un ansamblu întreg de care trebuie să țin cont.
Aș vrea să dau exemplu. Mi-aduc aminte, eram la liceu și aveam o materie destul de grea, se numește fizica, este o materie destul de grea, la matematică, la profilul matematică-informatică se face destul de des și doamna profesoară, când a aflat că vreau să susțin un examen de admitere la filologie, m-a îndemnat să citesc o carte, mi-a oferit o carte, Viața lui Einstein. Și iată cum dumneai făcea legătura între ceea ce înseamnă fizică și pasiunea mea care mă ducea către de lectură, da, care mă ducea către științele umaniste, pe de o parte. De altă parte, la facultatea de management, unde am întâlnit profesori care vorbeau pe zone, să spunem, de matematică aplicată, materii care par aride și care aveau totuși o poveste. Erau profesori care veneau cu anumite povești în așa fel încât să ne transpună în ceea ce înseamnă simbolistica cifrelor.
Haideți să urmărim împreună un material realizat de colegele mele, Erica Solovostru și Mălina Dobrică, și să vedem cam ce au spus studenții, cum au răspuns ei la această întrebare. Hai să urmărim împreună.
Mi-am dorit de la început să avem cursuri practice, să învățăm cât mai multe cu aplicații practice, nu doar teorie. Și am avut ocazia să învăț foarte multe despre îngrijirea pomilor, despre floricultură, despre viticultură, cam ceea ce îmi doream, de fapt.
Fără îndoială, vreau ca facultatea să-mi ofere șansa de a-mi crea mai multe conexiuni în această industrie, industria de PR și de social media. Pe lângă asta, așteptarea cea mai mare ar fi să găsesc persoane deschise, profesori deschiși și gata de a sparge barierele PR-ului și publicității realizate în mod tradițional.
Aș dori mai departe să pot să fac rezervații naturale sau să lucrez în peisagistica care se ocupă mai mult cu partea medicinală și ecologică.
Îmi doresc foarte mult să îmi arate noi căi, noi moduri de a privi lumea și de a acționa și în special pe partea de social media, pe care vom lucra foarte mult, să-mi arate cum putem utiliza social media ca un instrument de binefacere, ca un instrument pe care să-l folosim pentru a aduce toate părțile bune și toate oportunitățile în prim plan.
Așteptările pe care le-am avut s-au și împlinit, adică mi-am dorit foarte mult să avem activități practice, nu doar teorie. Și profesorii noștri universitari au ținut cont de chestia asta și am avut foarte multă teorie, adică nu practică, nu teorie.
O informație pe care poate să ofere, suportul profesorilor și al colectivului, faptul că orice problemă aș avea, primesc ajutor foarte prompt.
Ești la lecția de viață.
Aș vrea să te întreb dacă tu ai avut vreun moment când ai stat de vorbă cu studenții care au trecut pragul facultății pe care o conduci, studenții de anul întâi, de exemplu de anul acesta, care să vină să-ți spună care au fost așteptările lor sau care sunt așteptările lor cu privire la cursurile care urmează să le parcurgă. Mai ales că ei nu știu decât niște titluri de cursuri, nu știu foarte multe despre bibliografia pe care urmează să o primească.
Știu despre facultate, ei au câteva repere importante în legătură cu facultatea pe care o urmează și vreau să subliniez faptul că exact ceea ce m-ai întrebat, despre ce m-ai întrebat tu, face parte din interviu, în sensul că ei susțin ca parte a admiterii la facultatea noastră un interviu. Și în acest interviu există și genul acesta de întrebări, care sunt așteptările și încercăm să descoperim faptul că el merge pe o traiectorie profesională pe care sau asupra căreia sau față de care este conștient și care îi sunt așteptările. Sunt mulți studenți de-ai noștri care au răspuns la această întrebare, ei știu după 4 ani exact ce vor să facă, fac parte, de exemplu, din familii de fermieri, unii mai mari, alții mai mici și doresc să continue afacerea familiei, alții care doresc să acceseze fonduri europene, agricole sau non-agricole, alții care doresc să lucreze în administrația publică locală, alții care deja lucrează pentru învățământ la distanță și pentru că au aflat că dacă au studii superioare vor primi ceva bani în plus la salariu, încearcă să împlinească această așteptare formală. Sunt răspunsuri pe care mi le-au oferit dumnealor și m-am bucurat să văd că și studenții pe care i-ați intervievat dumneavoastră au fost foarte aplicați și au răspuns exact care le sunt așteptările și au vorbit mai ales de partea practică. Să știți că au fost studenți care au venit înainte să se înscrie, pentru că avem o perioadă de informare, să ne întrebe cum funcționează această practică pe care o fac ei. Și atunci când vorbim de management în agricultură, de exemplu, uneori ei se gândesc că ar trebui să sape, să dea cu sapa, ca să mă exprim într-un fel. Agricultura nu mai este și managementul în agricultură nu se mai referă la aceste lucruri.
Nu mai este povestea
vorbim
de mult.
Noi tehnologii, vorbim de tehnologii extraordinare care ne pot arăta că muncim 6 luni pe an ca să putem trăi foarte bine chiar un an și cred cu tărie că această perspectivă le poate oferi tinerilor noștri chiar așteptarea de a se îmbogăți, nu peste noapte, făcând afaceri în agricultură, dar și să-și împlinească o așteptare spirituală, să zicem, sau, eu știu, un hobby, o pasiune.
O pasiune.
Și mă gândesc la a călători, de ce nu, la a citi, la a avea timp liber și îl petrece cu prietenii, cu familia și așa mai departe.
Am vrut să te întreb lucrurile acestea pentru că mi-amintesc în perioada când eram studentă că nu de puține ori am auzit spunându-se, știi, pe X a renunțat la studii. A zis că nu îl împlinește facultatea pe care a ales-o. Nu termina semestrul întâi. Erau foarte mulți tineri care nu reușeau să parcurgă semestrul întâi și deja renunțau, spunând că așteptările lor erau altele decât cele pe care le întâmpineau în primul semestru.
Este și obligația facultății, a cadrelor didactice, a conducerii facultății să-și facă foarte bine cunoscută oferta. Pentru că noi avem o ofertă educațională care se bazează pe prezentarea ceea ce se întâmplă la noi în facultate. Și noi la facultate avem această abordare. Înainte de fiecare admitere, mergem în regiunea Sud-Vest Oltenia și prezentăm în principalele licee, liceenilor din clasa a 12-a, le prezentăm care este oferta noastră educațională și există și întrebări, există o interacțiune deschisă. Cu alte cuvinte, da, ne facem treaba din perspectiva aceasta informării.
Voiam să te întreb, există sau a existat vreodată vreo situație cu studenți care să vină să nu fie avut parte de toate aceste informații pe care voi le-ați livrat la început? Adică să te trezești că este un student care a venit pentru că îi place cum sună domeniul, dar să nu știe foarte mult despre domeniul respectiv. Bineînțeles că sunt studenți care prind drag de domeniu în momentul în care încep să studieze, dar sunt alții care își dau seama că, păi, nu este de mine. Ați avut și situații de genul acesta?
Nu pot să spun că este o rată a succesului de trecere, să spunem, în anul 2, pentru că atunci îți dai seama, așa cum spuneai și tu, de 100%. Însă există și studenți care vin, să spunem, în anul întâi, ne povestesc mai târziu că au descoperit că totuși facultatea este mai mult decât ceea ce se așteptau ei și că oportunitățile sunt cu totul altele. În același timp există și studenți care renunță din mai multe motive. Cele mai multe motive sunt legate de o lipsă de perseverență. Sunt influențați de anturaj. Anturaj care îi spune, dar ce-ți trebuie ție facultatea când te poți descurca foarte bine și doar cu studiile liceale, doar cu bacalaureatul, poți să lucrezi, poți să mergi undeva. Și avem situații în care poate au renunțat în anul acela și s-au întors peste ceva vreme pentru a
relua studiile.
A relua studiile. Până la urmă le încep din nou. Așa că
eu cred că ar fi
au pierdut ceva vreme. Își dau seama și recunosc că ar fi trebuit să stea mai mult de vorbă cu noi și să găsească o soluție în așa fel încât să nu renunțe.
Cred că ar fi interesant ca pe lângă interviul acesta pe care îl aveți la începutul anului sau interviu de admitere pentru a intra la facultate, să aveți un interviu de genul acesta și la finalul studiilor, ca să vedeți cam cum au evoluat studenții, care au fost așteptările lor de la început și ce au primit.
Noi avem niște studii, ele se bazează foarte mult, de exemplu, urmează să pregătim în acest an, chiar eu sunt coordonator de lucrare de diplomă, să pregătim un astfel de studiu cu nume și prenume al studenților care au reușit să termine și care au urmat o anumită traiectorie profesională. Se numește, cu alte cuvinte, inserția pe piața forței de muncă. În același timp există, chiar înainte de susținerea lucrării de diplomă, o evaluare anonimă în care studenții spun cât de mulțumiți au fost de profesori, de materiile pe care le-au făcut, cu comentarii, de ce au fost atrași ei, ce au susținut cel mai mult, și trebuie să recunosc ca o mică și, zic eu, pertinentă concluzie, că ei sunt foarte atrași, așa cum spuneau și studenții din interviuri, de partea practică. Sunt foarte încântați de acest lucru pentru că așteptările lor sunt depășite.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar mi-aș dori să continuăm discuția aceasta pentru că mai sunt și alte lucruri pe care putem să le abordăm cu privire la faptul că dezvoltarea noastră este tot timpul sau ar trebui să fie pe primul plan atunci când vorbim de un nou an universitar, o nouă etapă, un nou alt pas de dezvoltare pentru noi. Și mi-ar plăcea să vorbim, de ce nu, de centrele de consiliere pe care universitățile le au și de care poate unii studenți au auzit, alții n-au auzit. Poate că am putea să dezvoltăm puțin și programa pe care o oferă.
Da. Este o temă foarte importantă. De exemplu, universitatea noastră, chiar la București, are un centru de orientare și consiliere profesională și la acest centru sunt racordați și studenții filialei Slatina ai Facultății de Management. Este foarte important acest centru pentru că leagă piața forței de muncă cu ceea ce înseamnă așteptările și dorința de a se implica studenților.
Ce zici? Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția?
Mulțumesc pentru invitație și sigur da.
Pentru că suntem la final de ediție, aș vrea să-ți ofer posibilitatea să adresez câteva cuvinte celor care au fost alături de noi, tinerilor care poate sunt în clasa 12-a, poate sunt în anul întâi de facultate, poate sunt în ani mai mari. Ce le transmis tu cu privire la discuția pe care noi am avut-o în minutele
acestea? Am vorbit despre educație și nu sună ca un sfat, dar i-aș ruga să fie atenți la educația lor, să persevereze în a se educa și să fie convinși că prin educație totul devine posibil.
Victor, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea, te aștept și data viitoare pentru a continua discuția, pentru a afla mai multe despre ceea ce înseamnă educație în viața noastră, pentru că, așa cum spuneai în minutele care s-au scurs, nu putem spune niciodată că este suficient, ci că tot timpul mai avem ceva de învățat, atunci când ne dorim să ne dezvoltăm și că suntem realiști cu noi. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc și vouă pentru atenție și ne întâlnim data viitoare. Pe curând! Numai bine!